ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសថៃធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជាកណ្ដាលក្រុងបាងកករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខែមិថុនាជាខែដ៏ក្តៅបំផុត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះឆែកឆេរទីស្នាក់ការចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអាជ្ញាធរនៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងដោយគ្មានដីការឆែកឆេររបស់តុលាការនិងការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរដល់អ្នករស់នៅក្បែរទីស្នាក់ការនេះឲ្យផ្ដល់ស្នាមមេដៃដើម្បីបណ្ដេញចលនាមេដាធម្មជាតិនេះផងដែរ
ការយកប៉ូលីសទៅអមមកតែត្រេងក្នុងស្នាក់ការរបស់យើងនឹងគឺហាក់ដូចជាការកម្រៀងកំផែងមួយមកលើពួកយើង
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលតើកើតមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់បទសម្ភាសជាមួយនាងអ៊ីម៉ានូការនិស្សិតស្រីឆ្នាំដែលទើបប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមអំពីដំណើរដ៏ជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាចៅក្រមដ៏វ័យក្មេងនិងបទសម្ភាសមួយទៀតជាមួយនឹងលោក Peter Marker អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញដំណើរការតុលាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគទី1លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានប្រាប់យោធារបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ជួរមុខនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់កំភ្លើងធំតបតគ្នានៅជិតព្រំដែនបន្ទាប់ពីជំនួបក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមកូរ៉េខាងជើងមុខគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាកងឯកភាពនៅតាមសមរភូមិនឹងចូលក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមដោយចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងសុកនៅថ្ងៃសុកនេះនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមផ្លូវការកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើការប្រកាសបហៈប្រហែលគ្នានេះដែរកាលពីអតីតកាលរួមទាំងអន្លង់ពេលមានការតានតឹងខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2013តាមបច្ចេកទេសប្រទេសទាំងពីរនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមរួចទៅហើយពីព្រោះតែការផ្អាកសង្គ្រាមដែលបានបញ្ចប់ចន្លោះរបស់កូរ៉េទាំងពីរនៅទសវត្ស1950มันបានក្លាយជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានបើកសន្និសីទកាសែតមួយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់នេះដែលលោកបានពន្យល់ឡើងវិញអំពីពេលកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសនិយាយហើយធ្វើនៅពេលដែលគេសួរអំពីថាតើចិនគិតយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការតានតឹងដែលរៀបដាល់កាន់តែធំឡើងនេះលោកនិយាយថាសំណួរនេះមិនតាក់ទិនគ្នាទេឯអគ្គរដ្ឋទូតជីបាននិយាយថាប្រសិនបើសត្រូវមិនអើពើការពមៀនរបស់យើងការនេះជៀសមិនផុតថានឹងមានការចាត់វិធានការនោះទេកងទ័ពរបស់យើងមិនមែននិយាយតែមាត់ទទេនោះទេអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ដាក់ទីតាំងយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងលិចកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបដោយការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់155មីលីម៉ែត្រដាក់កូរ៉េខាងជើងវិញមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភាគីណាមួយបានរងការខូចខាតឬមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសមកពីការបាញ់ផ្ទក់នោះទេដែលការនេះភាគច្រើនទំនងជាធ្លាក់នៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ ដែលបានបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិធីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរនៅឯទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដែលទទួលរងនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បលែងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីថៃបានបន្តធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ច្បុកច្បល់អំពីការស្វែងរកពួកអ្នកវាយប្រហារនោះពួកមន្ត្រីថៃជាន់ខ្ពស់និងឥស្សរជនសាសនាបានចូលរួមពិធីសាសនាដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្ស22នាក់ដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់ដែលជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃពួកអាជ្ញាធរបានបង្កើនការយាមល្បាតសន្តិសុខនៅទីកន្លែងទេសចរហើយនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរាជធានីទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទំនងជាមានភស្តុតាងតិចតួចចំពោះថាតើនរណាធ្វើការវាយប្រហារឬមកពីហេតុអ្វីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពួកមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមិនទំនងមានជាប់ទាក់ទិននឹងភេរវកម្មអន្តរជាតិទេទោះបីមានការចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងគំនូសព្រាងរបស់ជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់ដែលពួកគេបាននិយាយថាជាជនបរទេសនោះក៏ដោយលោកសំយុទ្ធភូមិផាងមួងប្រធានប៉ូលីសជាតិថៃបាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមិនមែនជាសកម្មភាពភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែឧបទ្ទវហេតុនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់រដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញទំនុកចិត្តហើយនិងបំភ័យទេសចរទោះបីមានការច្បូកច្បល់ក៏ដោយពួកមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងយោធាថៃកំពុងបង្ក្រាបអ្នកដែលនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះ The Voice of America VOA ប្រសិនបើអាកាសធាតុហាក់ដូចជាកាន់តែក្តៅឡើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការសម័យសម័យទេអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅជាខែក្តៅបំផុតហើយថាឆ្នាំ2015នេះនឹងក្លាយជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតរដ្ឋបាលជាទទួលបន្ទុកខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាសីតុណ្ហភាពសកលលោកជាមធ្យមសម្រាប់ខែមិថុនាគឺ16កណ្ដាក់សញ្ញា6អង្សាសេស៊ីសដែលជាការបំបែកឯកតកៈនៅក្នុងឆ្នាំ1998មកសីតុណ្ហភាពសកលលោកចាប់តាំងពីខែមករាមកមាន0កណ្ដាក់សញ្ញា80ដឺក្រេលើសសតវត្សទី20ដែលជាសីតុណ្ហភាពដ៏ក្តៅបំផុតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាតំបន់នានាដែលឃើញអាកាសធាតុក្តៅបំផុតខុសពីធម្មតារួមមានតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចជាពិសេសនៅប្រទេសអ៊ូទ្រីសអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសហូឡង់ហើយនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានកម្ដៅរហូតដល់74អង្សាសេស៊ីស
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការចុះឆែកឆេរទីស្ថានការចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអាជ្ញាធរនៅក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងដោយគ្មានដីការឆែកឆេររបស់តុលាការនិងការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរដល់អ្នករស់នៅក្បែរទីស្ថានការនេះឲ្យផ្ដោតស្តាមមេដៃដើម្បីបណ្ដេញចលនាមេដាធម្មជាតិនេះផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែកើតមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបទសម្ភាសជាមួយនាងអ៊ីម៉ានុកានិស្សិតស្រីឆ្នាំដែលទើបប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមអំពីដំណើរដ៏ជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាចៅក្រមដ៏វ័យក្មេងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញដំណើរការតុលាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគទី1និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋ California កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅតាមឆ្នេរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអាជ្ញាធរនៅក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនឯទីទៀតដោយបានចុះឆែកឆេរទីស្ថានការរបស់ចលនានេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញការចុះឆែកឆេរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានដីការឆែកឆេររបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះទេអាជ្ញាធរក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នករស់នៅក្បែរទីស្ថានការនេះផ្ដោតស្តាមមេដៃដើម្បីបណ្ដេញចលនាមេដាធម្មជាតិនេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងបានចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះជួលមួយដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដោយគ្មានឯកសារពីតុលាការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូនិងសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិការចុះឆែកឆេរនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងមកពីសហគមន៍ឃុំព្រែកខ្សាច់សហគមន៍ឃុំកោះស្រឡៅស្រុកកោះកុងសហគមន៍ឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលសហគមន៍អរ៉ែងស្រុកថ្មបាំងនិងសហគមន៍អណ្ដូងទឹកហើយនិងសហគមន៍កណ្ដុលស្រុកបទុមសាគរបន្តការតវ៉ានៅមុខតុលាការសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិដែលតុលាការបានឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអិនគង្ជិតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងឲ្យដឹងថាលោកប៉ែនប៊ុនឈួយអភិបាលរងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនិងលោករៀលចន្ទរាស្នងការប៉ូលីសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានដឹកនាំកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅឆែកឆេរទីស្នាក់ការនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដោយយកលេសថាជាការចុះធ្វើរដ្ឋបាល
យុវជនដែលគាត់ស្នាក់នៅដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់បានហើយដឹងថានៅពេលហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ចេញមកក្រៅហើយអាជ្ញាធរបានឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបាទយកសោម្ចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងយកសោទៅចាក់គ្រប់បន្ទប់ហើយចាក់ឆៃគ្រប់បន្ទប់អញ្ចឹងដើម្បីត្រួតមើលមនុស្សមើលអីប៉ុន្តែយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺអត់មានដីកាពីសាលាដំបងខេត្តកោះកុងហើយអញ្ចឹងគឺឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងនឹងមានការភ័យខ្លាចហើយអាជ្ញាធរក៏បានស្រង់ឈ្មោះអ្នកដែលនៅកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានចំនួន21នាក់ហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេប្រឌិតមេដៃប៉ុន្តែពួកគេមិនប្រឌិតមេដៃបាទហើយក្រោយមកអាជ្ញាធរក៏បានត្រឡប់ទៅវិញអស់បាទ
លោកសុតរដ្ឋាអាយុ23ឆ្នាំសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិយាយថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ដងតុងស្រុកស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានចុះមកឆែកឆេរទីស្នាក់ការនៃចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដោយមានទាហានអមជាមួយផងដែរ
គាត់បានជាយាមមកស៊ើបសួរពួកយើងទៅទៅរឿងការជួលផ្ទះរបស់មេដាធម្មជាតិអីអញ្ចឹងពីណាអ្នកជួលពីណាអ្នកចុះហត្ថលេខាអីអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងណាបងហើយគាត់បានមកបង្ខំឲ្យយើងចុះអវត្តមានទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលមកពីសហគមន៍ទាំងពួកខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងបាននាំគ្នាគាត់បានមកត្រង់យកវត្តមានហើយគាត់បាននាំគ្នាឃាត់ពួកយើងអត់ឲ្យចេញទៅណាដូចជាជិតម៉ោងដែរ
ការចុះឆែកឆេរនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយសកម្មជនទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកត្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំលោកកឹមរីអាយុ23ឆ្នាំសមាជិកម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិហៅការចោះឆែកឆេរនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍នានាឈប់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជន3រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំ
ហើយយើងឃើញថាការយកប៉ូលីស PM មកទៅត្រឹកទៅស្រេងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាការគម្រាមកំហែងមួយមកលើពួកយើងហើយធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងហ៊ានធ្វើការតវ៉ាទាមទារអីមួយចឹងហ៎បង
លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំក្នុងសង្កាត់ដងតុងបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្បែរទីស្នាក់ការចលនាមេដាធម្មជាតិផ្ដល់ស្នាមមេដៃដើម្បីជាការគាំទ្រក្នុងការបណ្ដេញចលនាមេដាធម្មជាតិប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះពុំបានធ្វើការដោយការសុំនោះទេលោកប៉ែនប៊ុនឈួយអភិបាលរងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយទេដោយលោកនិយាយថាលោកជាប់ប្រជុំ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោករៀលចន្ទរាស្នងការប៉ូលីសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនដំណើរការការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេ បើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាចលនាវិដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះចលនាវិដាធម្មជាតិក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 52% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដូចនេះស្ត្រីបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចុះសច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដែលកម្ពុជាបានតាំងចិត្តចាប់ផ្ដើមដំណើរការនានាដើម្បីធានាឲ្យមានសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបទល្មើសផ្សេងៗទៅលើស្ត្រីរួមមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែកើតមានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែពួកគេនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះនាងលេងស្រីនិចនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
វេទិកាមួយដែលស្ដីពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចម្រុះលើករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងតាមដានការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់នៅខេត្តមួយចំនួនខណៈពេលដែលអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរវេទិការយៈពេលមួយថ្ងៃនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមួយចំនួនរួមមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទហៅកាត់ថា NGOCDOR សមាគមយុវជនកម្ពុជា CYN សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រី UN Women លោកស្រីណាប់សូម៉ាលីអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យនៃអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងនេះឱកាសនោះថាស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែយល់ច្រឡំថាការលែងលះគ្នានិងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងតែមួយដែលតាមការពិតរឿងទាំងពីរនេះគឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលកើតមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្តីរបស់គាត់ឡើយហើយពួកគេតែងសម្រួលគ្នានៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងដាក់ពាក្យលែងលះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគឺជាបទប្រមទ័នឯការលែងលះគ្នាគឺជាបញ្ហាស៊ីវិល
សម្រាប់នេះខ្ញុំយល់ថាការដែលគាត់មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយគាត់ចង់លែងលះទៀតប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តដាក់តែរឿងបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺស្នើសុំលែងលះដោយមិនដាក់បណ្ដឹងឬប្រមទ័នគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាគឺបរិសុទ្ធជាប្តីតែគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងក៏អត់ទទួលបាននៅការផ្ដន់ទីតុតាមអំពើរបស់គាត់ទេចាមានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងក៏រងគ្រោះហើយគាត់មិនទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈអំពើដែលជនល្មើសហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តការដែលគាត់សម្រេចចិត្តលែងលះពេលខ្លះជនល្មើសហ្នឹងមិនបានយល់ថាគាត់មានការអធិស្ឋានដែលមិនប្រឹងរឿងប្រមទ័នទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាតាមទៅរករឿងតាមទៅគម្រាមកំហែងជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតរហូតដល់មានជនរងគ្រោះមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បានសារក្រមលេងលះហើយគាត់នៅតែអត់អាចរស់នៅដោយសុខសวัสดิភាពទេដោយសារតែប្តីរបស់គាត់ទៅតែតាមរករឿងអុកឡុកឬក៏តាមព្យាបាទគាត់ជាបន្ត
ស្របគ្នានោះដែរលោកស្រីសុកបញ្ញាប្រធានអង្គការបន្ទាយស្រីបានឲ្យដឹងដែរថាការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលត្រឹមអាជ្ញាធរភូមិឃុំឬមន្ត្រីប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចដោយមិនចាំបាច់ឡើងតុលាការក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនឹងរបៀបដែលពួកគេដោះស្រាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ដំណោះស្រាយនោះសមស្របឬអត់គឺអាស្រ័យលើសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ
ឺគំនិតក៏ដែរធ្វើឲ្យស្ត្រីអត់មានចំណីគាត់នៅតែប្រឈមមុខនឹងការឈឺចាប់ទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តនោះគឺមិនគួរឲ្យមានការសម្របសម្រួល
តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងវេទិកានោះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015នេះករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានលើស្ត្រីមានរហូតដល់108ករណីក្នុងនោះ66ករណីជាករណីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីចំនួន6នាក់បានស្លាប់ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងពីត្រឹម76ករណីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទាំងមូលលោកស្រីពងឈីវកិច្ចស្ថាបនិកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងជាប្រធានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទ NGOC ដូបានបន្ថែមថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនជារឿងរបស់គ្រួសារតែមួយនោះទេតែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកស្រីបានបន្តថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគឺដោយសារស្ត្រីមួយចំនួនជាជនក្រីក្រមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបានដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងយន្តការនានាដែលអាចការពារខ្លួនរបស់ពួកគេបានហើយសម្រាប់ចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលនាំឲ្យបញ្ហាអំពើហិង្សានៅតែកើតមានឡើង
ខ្ញុំថាមកពីយើងស្ត្រីខ្លះមានការលំបាកណាគ្នាមិនដឹងថាបើចង់ទៅប្រព័ន្ធស្របច្បាប់មិនដឹងទៅផ្លូវណាជួនកាលធ្វើម៉េចទៅតុលាការមិនដឹងទៅយ៉ាងម៉េចតើតើដឹងថាមានអង្គការមួយគេជួយគេផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់គេផ្ដល់មេធាវីគេផ្ដល់អីហើយបើមេធាវីនឹងទៀតបើមេធាវីនឹងសុំឲ្យបង់ថវិកាគ្នាចំការគ្នាក្រីក្រអត់មានថវិកាទេដូច្នេះការលំបាកការមិនយល់ណាហើយអត់មានឱកាសនឹងទៅធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីអស់សង្ឃឹម
VOA មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងសំយោបល់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាសមីក្រសួងទទួលបន្ទុកបញ្ហានេះបានទេ។គួររំលឹកផងដែរថាវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចម្រុះលើករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះក៏មានការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផលវិបាកនានាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីពីសំណាក់ជនរងគ្រោះដែលមានដូចជាអតីតកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះអាជីវករនិងអ្នករើអេតចាយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងស្រីនិច VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៃសាលាភូមិន្ទចៅក្រមនៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការចំនួន55នាក់បានប្រឡងជាប់និងត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយព្រះមហាក្សត្រនាងអ៊ីម៉ានុកាគឺជានិស្សិតស្រីឆ្នើមម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងចុះកម្មសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំមុននឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់នាងជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាអ៊ីម៉ានុកាជុំវិញការប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរម៉ានុកា
ចាជម្រាបសួរ
ជីកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមឲ្យម៉ានុកាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចានេះខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីម៉ានុកាខ្ញុំជានិស្សិតដែលបានចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំគឺជាសិស្សកម្មសិក្សាផ្នែកចៅក្រមនៅតុលាការខេត្តកណ្ដាល
ហើយអ្វីបានជាម៉ានុកាចង់ខ្លាយជាចៅក្រម
ចាអរគុណចំពោះចំណូលជាការពិតមានចំណូលជាច្រើនដែលតាមជំនួយមានខ្ញុំថាហេតុអីបានជាមានខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាចៅក្រមអញ្ចឹងដំបូងបំផុតមានខ្ញុំចង់បង្ហាញពីជីវិត4ជ ីមួយគឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនពីដាក់ពិតសម្រាប់មានខ្ញុំការនៅវិទូខ្ញុំជាជំនាញផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះមុខវិជ្ជាផ្នែកគណិតវិទ្យាអីគឺខ្ញុំអត់ទៅជាទេហើយខ្ញុំក៏មិនទៅជាកាយដែរអញ្ចឹងហើយជាទូទៅនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងជាជំនាញវិភាគហើយនៅបែបទិសដៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ទៅបើហើយជាមុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទៅជាកាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជំនាញខាងផ្នែកវិស្វកម្មច្រើនជាងហើយមានខ្ញុំក៏ជំនាញរបស់កាយនិយាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចយកមុខវិជ្ជាហ្នឹងបានហើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានខ្ញុំជំនាញហ្នឹងគឺខ្ញុំជាជិតមើលរឿងបែបកាត់ក្តីពីប្រទេសគឺរឿងភាពយន្តហុងកុងហើយមួយទៀតគឺរឿងដែលយើងល្បីនេះគឺរឿងប៉ាវចិនដែរម្ដងហើយនេះខ្ញុំគិតមើលថាជាប្រភេទរឿងកាត់ក្តីចា៎ហើយចំពោះកត្តាទី2គឺកត្តាគ្រួសារដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ជានិស្សិតច្បាប់គាត់រៀនបានត្រឹមតែឆ្នាំទី2ទេគាត់បានបញ្ចប់ផ្នែកច្បាប់នេះហើយគាត់ទៅបង្រៀនផ្នែកគ្រូបង្រៀនវិញហើយគាត់យល់ឃើញថាកាលនោះយើងមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមប្អូនចានគាត់គិតថាបើរៀនច្បាប់ទៅគឺมันអាចឲ្យគាត់នឹងហើយចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ទៅរៀនផ្នែកគ្រូបង្រៀនវិញអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីខ្ញុំអាចបន្តគោលដៅរបស់ពួករបស់ខ្ញុំបានគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចំណុចមួយដែលជំរុញឲ្យមានខ្ញុំផ្លាយខ្លួនទៅជានិស្សិតច្បាប់ដើម្បីបន្តអាជីពពីក្រមនេះហើយចំពោះមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាផងដែរខ្ញុំគិតថាក៏ជាផ្នែកមួយដែលឲ្យមានខ្ញុំក្លាយជាអ្នកផ្នែកច្បាប់ដែរហើយដើម្បីខ្លាចទៅក្រមដែរដោយសារតែថាការដែលមានខ្ញុំរៀននឹងគឺមានកម្មវិធីមួយគេហៅថាសវនកម្មបណ្ឌិតសវនកម្មវិញ្ញាណនឹងវាជាកម្មវិធីមួយដែលបង្រៀនឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីខ្លាចទៅជាអាជីពជាក្រមជាមេធាវីហើយនឹងជាកលានទីចឹងទៅពេលនោះខ្ញុំព្រៃដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1គឺមានខ្ញុំព្រៃថាកម្មវិធីនេះល្អអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាជំរុញឲ្យមានខ្ញុំថានៅក្នុងឆ្នាំទី4ទៅខ្ញុំចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឡងបានចូលជាក្រម
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រឡងធ្វើជាចៅក្រមនេះមាននីតិវិធីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរមនុកា
ចំពោះការប្រឡងវិញគឺយើងមាននីតិវិធីនៃការប្រឡងមួយដ៏តឹងរឹង
គឺ
ជាទី1យើងទាមទារឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់មានការប្រឡងចូលចំពោះមានពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកវិញ្ញាសាសរសេរចំពោះការសរសេរគឺយើងទាមទារឲ្យមានការប្រឡងទៅលើមួយជាផ្នែកនីតិកម្មតនផ្នែកនីតិរដ្ឋវិញ្ញាសានេះផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅបន្ទាប់ពីយើងបានជាប់វិញ្ញាសាសរសេររួចហើយយើងទាមទារឲ្យមានការធ្វើ test ផ្ទាល់មាត់ test ផ្ទាល់មាត់នេះគឺយើងមាន4ផ្នែកទៀតគឺដូចជាផ្នែកខាងនីតិរដ្ឋបាលផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្មផ្នែកនីតិការងារហើយនៅផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីយើងបានជាប់ផ្នែកទាំងពីរហើយគឺយើងបូកពិន្ទុទៅដើម្បីទាញទីលទ្ធផលមួយយើងអាចប្រឡងជាប
់តើសម្រាប់ឆ្នាំនេះមាននិស្សិតប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមចំនួនប្រមាណអ្នកដែរ
ចំពោះនិស្សិតដែលបានប្រឡងមិនចប់គឺយើងមានចំនួន50នាក់ហើយមានការតែងតាំងចំនួន5នាក់ចឹងប្រហែលគឺទាំងអស់55នាក់
ចាសូមអរគុណនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសនិស្សិតច្បាប់នឹងចង់ដឹងនឹងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់មនកាក្នុងការប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិដោយជោគជ័យដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យមនកាចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចាអរគុណចំពោះបទពិសោធន៍តាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ប្រហែលជាមានពេញពេញគ្នាសម្រាប់ញ៉ាំអ្នកអញ្ចឹងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍គឺទី1និយាយទីកតាខ្លួនឯងគឺការចេញជិតចំពេលវេលាសំខាន់បំផុតគឺរៀបចំពេលវេលារបស់យើងដើម្បីក្នុងការប្រឡងធម្មតាការប្រឡងវាមានលក្ខណៈតឹងរឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំពេលវេលាមួយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងត្រៀមមើលមេរៀនទាំងអស់ហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវមើលមេរៀនដែលមាននៅក្នុងក្រមសម្បទាន4ក្រមសម្បទានក្រមរដ្ឋវេនីនិងក្រមអន្តេភិមួយក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងត្រូវត្រៀមផងដែរហើយទី2នោះគឺកត្តាបាទថាការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងនិយាយថាការណាដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ប្រឡងអ្វីមួយហើយនោះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងការកំណត់គោលដៅវាជាកត្តាជោគជ័យរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងហើយថ្ងៃទី3នោះគឺកត្តាសុខភាពធម្មតាបើមិនជាការប្រឡងយើងមានសុខភាពមិនល្អទេវាជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ការប្រឡងរបស់យើងអញ្ចឹងគឺថាកត្តាសុខភាពនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់យើងហើយក្រៅពីកត្តាខ្លួនឯងផងដែរដែលអាចជោគជ័យនឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍គឺកត្តាគ្រួសារបើន័យថាគ្រួសារគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ណាសម្រាប់យើងនិយាយថាដូចមានខ្ញុំអញ្ចឹងអាចទទួលបានជោគជ័យគឺមានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំហើយគាត់បានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យនាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងខ្ញុំមានការពិបាកអីក្នុងការរៀនទេហើយក៏ដូចជាមានកត្តាមិត្តភក្តិផងដែរគឺជាកត្តាសំខាន់គឺមិត្តភក្តិរបស់នាងខ្ញុំជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺតែងតែជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយពួកយើងតែងតែមានការរៀនជាក្រុមមកន័យថានៅពេលដែលយើងមានខុសគឺយើងអាចទទួលបានជោគជ័យចាស់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាយើងអាចធ្វើជា test ទូទៅមកក៏ដូចជាធ្វើវិញ្ញាសាផ្សេងផងដែរហ ៃចំណុចចុងក្រោយបំផុតនោះគឺបច្ចេកទេសបានន័យថាការប្រឡងប្រកួតប្រជែងមានបេក្ខជនជាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការបច្ចេកទេសនៃការសរសេរគឺជារឿងសំខាន់មួយដូចជាការយើងមានវិធីសាស្ត្រទៀតនៅក្នុងការសរសេរឬក៏បច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចទទួលយកពិន្ទុបានច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នោះហើយគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹង
ជាចុងក្រោយតើក្រុមគ្រួសាររបស់ម៉ាណូកាយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះជោគជ័យរបស់ម៉ាណូកាក្នុងការប្រឡងជាប់ខ្លាយជាចៅក្រមដល់វ័យក្មេងម្នាក់នៅកម្ពុជា
ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំសពថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគាត់ក៏តែងតែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខំអនុវត្តការងាររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតដែរចា៎
ចាសូមអរគុណម៉ាណូកាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA អំពីជោគជ័យរបស់ម៉ាណូកាក្នុងការប្រឡងជាប់ជាចៅក្រមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសការអរគុណសូមជម្រាបលាចា
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញដំណើរការតុលាការនៃសាលាក្តីខ្វែក្រហមភាគទី1និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋ California កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅតាមឆ្នេរជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយុគនេះ
ផ្សារភៀកហ៊ុននៅអាស៊ីដាំក្បាលនៅពេលដែលមានព័ត៌មានពីផលិតផលចុះខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសចិនសមាជិកសភាក្រិចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាស្បាត់ចូលកាន់តំណែង
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភៀកហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងទូទាំងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញភាពខំសោយនៃទិន្នន័យអំពីផ្នែកផលិតកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសន្ទុះភៀកហ៊ុន Shanghai Composite បានបញ្ចប់ដោយមានការធ្លាក់តម្លៃ4កណ្ដក់សញ្ញា 2% ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានខាតបង់ចំនួន 11%នៅសប្តាហ៍នេះសន្ទូភីហ៊ុនសិនសិនបានធ្លាក់ចុះ5កណ្ដក់សញ្ញា 4% នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូឯណោះវិញសន្ទូភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 3% នៅពេលបិទភីហ៊ុនក៏បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសេអ៊ូលស៊ីដនីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់បាងកកហើយនិងទីក្រុងចាកាតាផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារភីហ៊ុនក៏បានទទួលរងការខូចខាតកាលពីថ្ងៃពុធដោយផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dow Jones និង Standard & Poor's 500បានធ្លាក់ចុះពីកណ្ដាលសញ្ញា 1% ការធ្លាក់ចុះនេះជាថ្លៃជាការធ្លាក់ចុះដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកការបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែនេះបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរីកលូតលាស់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនមានតម្លៃថោកជាងនៅទីផ្សារបរទេសសមាជិកឆ្វេងនិយមនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលីស៊ីស៊ីប្រាសនៃប្រទេសក្រិចបានបំបីខ្លួនចេញដើម្បីបង្កើតគណៈបករបស់ខ្លួនផ្ទាល់បន្ទាប់ពីការព្យាយាមមិនបានទទួលជោគជ័យដើម្បីរៀបរៀងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ច95,000,000 ដុល្លារពីធនាគារកណ្ដាលរ៉ូមនោះសមាជិកសភា25នាក់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគាត់នឹងបង្កើតគណៈបក Popular Unity ដែលនឹងក្លាយជាគណៈបកធំទី3នៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈ300របស់ប្រទេសក្រិចសមាជិកគណៈបក Popular Unityដែលជាអ្នកបានសម្ដែងនឹងការអអន់ចិត្តជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីប្រាសបន្ទាប់ពីលោកបានច្រានចោលពំប្រមអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងថ្មីនៅក្នុងការដោះដូរប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមកពីសហភាពអឺរ៉ុបលោករ៉ានីលវីក្រេមេស៊ីងហេបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃសុក្រនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានបដិសេធការស្វាស្វែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាស់ម៉ាហិនដារាជាបក្សា មិនអោយវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនោះដែលជាតំណែងមានអំណាចទី2បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីគណៈបក United National របស់លោក Vijay Mesinghe និងគណៈបកសេរីភាពរបស់រាជាបក្សាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងសភាថ្មីសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗទេពិធីស្បាត់ចូលការតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Vijay Mesinghe នៅក្នុងរដ្ឋធានី Colombo បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មនៃប្រទេសម៉ាសេដូនីបានបង្ក្រាបលឺវងជនចំណាក់ស្រុកដែលខឹងសម្បារនៅក្នុងតំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្រិចដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងចាំច្រកចូលចាប់តាំងពីមេដឹកនាំប្រទេសនោះបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមកជនចំណាក់ស្រុកបានកានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលយប់ដែលកំពុងទាមទារឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសម៉ាសេដូនីដើម្បីស្វែងរកការងារហើយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើងប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យងីងើហើយនឹងលួសបន្លានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីដាក់វងមនុស្សទាំងនោះឲ្យស្ថិតនៅឆកសមុទ្រជនចំណាក់ស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់នោះមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីពួកគេកំពុងជិច្ចគេចចេញពីសង្គ្រាមភេរវកម្មហើយនឹងភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសអ្នកមាននោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក25នៅក្នុងប្រទេសហៃទីនឹងមានឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាដែលបានរារាំងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតអន្តរការបាននិយាយការពិធីព្រោះម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតជុំទី2ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25បេក្ខជនជាង 1,800 នាក់មកពីគណៈបក130កំពុងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសភានេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាតុលាការកូនកាត់នេះគួរតែបញ្ចប់ក្រោយពីសម្រេចបានការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ចុងក្រោយក្នុងសំណុំរឿង002សារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីនេះកាន់តែចុះអន់ថយក្រោយពីមិនមានដំណើរការទៅមុខក្នុងសំណុំរឿង003និង004និងជាពិសេសនៅពេលដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសំតោនៅពេលដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានលាលែងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកជុំវិញដំណើរការនៃតុលាការនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Peter សូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលអញ្ជើញមក VOA ដើម្បីពិភាក្សាពីការវិវត្តថ្មីនៅឯតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សុខសប្បាយ
លោកចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Harmon បានប្រកាសលាឈប់កាលពីខែកក្កដាដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តធ្វើការរហូតដល់ចៅក្រមជំនួសគាត់ចូលមកកាន់តំណែងនេះតើលោកមើលឃើញថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់តុលាការហើយថាតើដំណើរការក្នុងការរកអ្នកមកជំនួសនោះវាស្រួលជាងមុនឬក៏មានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដោយកាលពីនៅក្នុងករណីចៅក្រមLaurent Casper and Sumé ដែរបាទ
Right I think it's
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការបាត់បង់លោក Mark Herman លោក Mark Herman ជាបុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់ដ៏ល្អបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគាត់បានធ្វើការល្អប្រសើរណាស់ក្នុងសាលាក្តីហើយដោយដែលយើងបានឃើញហើយខ្ញុំរិះគន់សាលាក្តីនេះខ្លាំងណាស់និងជាពិសេសសាលាក្តីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានតាមដានជាយូរណាស់មកហើយគឺនៅមុនពេលដែលខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីនេះនឹងអាចបង្កើតឡើងទៅទៀតពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលតាំងអង្គការកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1994ខ្ញុំមិនគិតថាការកាត់ទោសមួយឬការទទួលខុសត្រូវអាចធ្វើទៅបាននោះទេនៅពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំបិតរឿងនេះនៅក្រោមអន្តៈពួកគេមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះវានោះទេដូច្នេះខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1994ក ខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនបានគិតថាការកាត់ទោសបែបនោះគឺជាលទ្ធភាពមួយនោះទេដូច្នេះការដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានដំណើរការមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការដ៏អស្ចារ្យនេះដូចជាលោក Mark Herman លោក George Edison លោក Richard Rand ជាដើមពួកគេពិតជាមនុស្សដែលគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេឥឡូវនេះការបាត់បង់លោក Mark Herman ខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីនេះចាប់ផ្ដើមដួលរលំហើយហើយខ្ញុំគិតថាល្បែងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានលេងអំពីការកាត់ក្តីបន្ថែមទៀតនោះបានអស់បន្លាយយូរពេកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ចប់អ្វីដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរួចចាកចេញពីកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់បន្តនិយាយពីលោក Hammond បន្តិចហើយដោយសារតែលោកហាក់ដូចជាមានអត្ថាធិប្បាយល្អពីគាត់ធ្វើបើគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែលាឈប់ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនអំពីការដែលអាជ្ញាធរប៉ូលីសមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់ឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់គឺលោកមាសមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការទ័ពជើងទឹករបស់ខ្មែរក្រហមប៉ូលីសបានឆ្លើយការពីខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃសន្តិសុខដែលកើតចេញពីការចាប់ខ្លួននេះមុននឹងអនុវត្តតាមដីការចាប់ខ្លួនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
It's the same masterful game that Hun Sen's played
since the beginning វាគឺជាល្បែងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានលេងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ចាប់តាំងពីដំបូងមកលោកបានឃើញហេតុផលក្នុងការពន្យល់ពេលនិងការអស់បន្លាយឲ្យអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំក៏គិតថាវិជាការពិភាក្សាដោយមិនស្មោះត្រង់មួយព្រោះខ្ញុំបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានបែកបាក់និងមានការដោះដូរមួយចំនួនយ៉ាងធំដុំរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាថាវិសាលភាពនៃការកាត់ទោសនោះនឹងមានលក្ខណៈមិនទូលំទូលាយតាំងពីដំបូងនៅពេលដែលពួកគេបានប្រកាសថាវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះនេះមានលក្ខណៈមិនទូលំទូលាយនោះសាធារណជនបានចាប់ផ្ដើមគាំទ្រសាលាក្តីយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតសម្បីតែសមាជិកជាន់ក្រោមរបស់ខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនិយាយថាយើងក៏ចង់ឃើញដែរថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកចាប់ផ្ដើមឃើញថាការបែងចែករវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ក្រោមរបស់ខ្មែរក្រហមបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺជាយុទ្ធធននយោបាយដែលមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយអ្នកមិនអាចកែគុណនីតិវិធីច្បាប់ហើយរំពឹងថានយោបាយនឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅបាត់នោះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោក Peter Maguire ស្ដីពីយោបល់របស់លោកជំវិញដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គ្រោះរាំងស្ងួតនៅរដ្ឋ California មានន័យថានឹងមានទឹកតិចតួចហូរចេញពីទីក្រុងនានាហើយទឹកសមុទ្រមានភាពស្អាតជាងមុនសម្រាប់អ្នកនិយមទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នេរមួយចំនួននៅតែកំពុងរងការបំពុលរាប់បញ្ចូលទាំងកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមផងដែរអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងបង្កើតវិធីសាស្ត្រមួយប្រកបដោយដំណើរការលឿនជាងមុនដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅតាមឆ្នេរអ្នកស្រី Lee Moreវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពន្លឺថ្ងៃនឹងរលកនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ប្រហែលជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងៗមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនោះគឺអ្វីមួយដែលមិនមានភាពទាក់ទាញទាល់តែសោះលោក Angelo Bellomo បម្រើការនៅមន្ទីរសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
When we have runoff from the urban environment, it could be carrying with it contamination.
នៅពេលយើងបង្ហូរទឹកចេញពីបរិស្ថានជុំវិញទីប្រជុំជននានាវាអាចនឹងនាំទៅជាមួយនៅសារធាតុបំពុលមួយចំនួនដែលចេញពីកាកសំណល់សត្វការបង្ហៀរទឹកសំអុយហ ើយប្រសិនបើសារធាតុទាំងនោះហូរចូលមកតំបន់ឆ្នេរតាមរយៈបំពង់បង្ហូរធម្មតាដែលចាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះអ្នកប្រហែលជាចង់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងអន្លង់ពេលនេះមិនខាន
លោក Angelo Bellomo បាននិយាយបន្ថែមថាជំងឺឆ្លងមួយចំនួនអាចត្រូវបានចម្លងតាមទឹកសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅតែនាំគ្នាទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រ Santa Monica Pier ដែលជាឆ្នេរមួយក្នុងចំណោមឆ្នេរដែលត្រូវបានបំពុលខ្លាំងបំផុតនៅរដ្ឋ California អ្នកមកលេងឆ្នេរសមុទ្រម្នាក់និយាយថា
What I can see okay is by luck then We can't really help it There's like bacteria
អ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញវាជាសំណាងរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះបាក់តេរីមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេសម្រាប់ខ្ញុំ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានការព្រួយបារម្ភនិងកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដែលប្រសើរជាងមុនក្នុងការកំណត់ពីគុណភាពទឹកអ្នកស្រី Leslie Griffin រួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបរិស្ថានមួយឈ្មោះថា Hilda Bay បាននិយាយថាទឹកសមុទ្រត្រូវបានគេយកទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ប្រសិនបើគុណភាពទឹកស្ថិតនៅមានកម្រិតទាបសញ្ញាមួយនឹងត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញក៏ប៉ុន្តែវាហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារធាតុអ្វីដែលមាននៅក្នុងទឹកនៅថ្ងៃនោះទេ
Right now it takes 18 to 24 hours to get those water quality results
but we think បច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវការពេលប្រហែលជា18ទៅ24ម៉ោងដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលនៃគុណភាពទឹកនោះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថានេះហាក់ដូចជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសំណើចណាស់ព្រោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាបានដឹងថានៅពេលណាពួកគេគួរទៅលេងទឹកនោះហើយដឹងថាតើពួកគេអាចនឹងឆ្លងជំងឺដែរឬអត់
លោក James Amalimo នៃក្រុម Hilda Bay បាននិយាយថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋ California កំពុងបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធមួយដែលក្រុមលោកហៅថាប្រព័ន្ធព្យាករណ៍គំរូមួយដែលអាចពន្លឿនដំណើរការពិសោធន៍នោះ
It can take 15 minutes to produce a similar result in
We are នឹងត្រូវចំណាយពេល15នាទីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលស្តីងគ្នាមួយតេតិននឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមសុខភាពសាធារណៈ
ដោយមានជំនួយពីកុំព្យូទ័រក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចទាញយកទិន្នន័យពីបរិស្ថានហើយធ្វើការព្យាករណ៍អំពីគុណភាពទឹកនៅថ្ងៃនោះប្រព័ន្ធនោះត្រូវបានគេហៅថាព្យាករណ៍ឥឡូវនេះឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Now Casting ទិន្នន័យបរិស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងល្បឿននិងទិសដៅខ្យល់ព័ត៌មានអំពីរលកនិងបាក់តេរីដែលត្រូវបានរាប់ឃើញក៏ប៉ុន្តែឆ្នេរខ្សាច់នីមួយនីមួយមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រព័ន្ធគំរូជាច្រើនត្រូវតែធ្វើឡើងខុសៗគ្នាសម្រាប់ឆ្នេរនីមួយនីមួយលោក Angelo Bellomo បាននិយាយថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធគំរូមើលទៅហាក់ដូចជានឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមច្រើន
We think that the modeling that we've seen so far
យើងគិតថាគំរូដែលពួកយើងធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកជាទូទៅវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងការធ្វើតេស្តដែលពួកយើងកំពុងធ្វើហេតុផលគឺថាបើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាគំរូមួយក្នុងការព្យាករណ៍អំពីគុណភាពទឹកក៏ដោយក៏វាមានភាពជាក់លាក់ជាងមុនតាមពេលវេលាដែរ
ទីក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋអូហាយូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាក្នុងការព្យាករណ៍គុណភាពទឹកក្រុមអ្នកជំនាញមកពីឆ្នេរភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគំរូសម្រាប់ព្យាករណ៍ប្រហែលជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយមុនពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានភាពប្រសើរជាងនេះហើយអាចផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រលឿនជាងនេះក្នុងការពិសោធន៍គុណភាពទឹកក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ព្រមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribeដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសកម្មភាពជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសកម្មភាពជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាន នៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/weareakmyservice សូមអរគុណ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាសារវីដេអូរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអបអរសាទរដល់ពលរដ្ឋម៉ុងហ្គោលីនៅការកត់សម្គាល់រយៈពេល25ឆ្នាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងក្នុងអំឡុងពិធីរំលឹកជាផ្លូវការរបស់ម៉ុងហ្គោលីនៅខួបលើកទី25នៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោក Kerry បាននិយាយថាតាងនាមលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងប្រជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់មិត្តភ័ក្តិល្អរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីចំពោះខួបលើកទី25នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកកាលពី25ឆ្នាំមុនក្នុងខែនេះប្រទេសរបស់អ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីដើរតាមមាគ៌ានៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីទីផ្សារបើកចំហនិងនីតិរដ្ឋនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ុងហ្គោលីជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់និងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយគឺតម្រូវឲ្យមានទាំងភាពក្លាហាននិងទាំងការប្ដូរផ្ដើមដែលមិនមានការខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីតាមពិតគេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកមានសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកខ្លាចកុំធ្វើប្រសិនបើអ្នកធ្វើគឺកុំខ្លាចសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំជនជាតិម៉ុងហ្គោលីបានបង្ហាញទាំងស្រុងការមិនភ័យខ្លាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬការជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយសេរីនិងបើកចំហដែលជាការនាំមកជាចាំបាច់នៅសេរីភាពផ្នែកនយោបាយលោកស្រី Susan Thornton ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិននិងម៉ុងហ្គោលីនិងសម្របសម្រួលតៃវ៉ាន់ហើយនិងលោក Abraham Denmark ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម៉ុងហ្គោលីជាមួយការថ្លែងសុន្ទរកថាជាសាធារណៈនិងការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូឡាន់បាតាដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបានមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ6លើកមកហើយចាប់តាំងពីបដិវត្តបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1990ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Thornton ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានអបអរសាទរប្រជាជនម៉ុងហ្គោលីនៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនិងបានអះអាងជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោកស្រីបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ុងហ្គោលីចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជាតិនៃបុគ្គលរឹងមាំដែលចង់សម្រេចអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនសូមអរគុណចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកជនជាតិម៉ុងហ្គោលី3លាននាក់ឥឡូវនេះមានឱកាសមួយក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានរូបរាងឡើងដើម្បីជួយពួកគេឲ្យសម្រេចក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស់ខាតើបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាទួគីត្រូវតែធ្វើកិច្ចការអចារ្យឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងត្រួតពិនិត្យនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទួគីបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដើម្បីចូលរួមការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលទួគីត្រូវតែធ្វើពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងឧបករណ៍បានឆ្លងកាត់ពីប្រទេសទួគីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងស៊ីរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានថាត់នៅជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាដ៏សកម្មដើម្បីឲ្យទួគីពាក់ព័ន្ធទៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបញ្ហានេះការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់ Golan Heights ដែលជាផ្នែកមួយដែលទួតត្រាដោយប្រទេសសេរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីនៅក្នុងអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជាការសងសឹកចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះជាជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមកពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់អ៊ីស្រាអែលបានដៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតទីផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិអាកូមខេតគូណេត្រានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកឃ្លាំមើលសង្គ្រាមស៊េរីបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះហើយបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់រួមមានអ្នកប្រយុទ្ធដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលស៊េរី2នាក់ផងបានស្លាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាទ័របានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអ្នកទោសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណេម៉ូនៃប្រទេសគួយបានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលលោកខាត់ធើបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់សេតាវិមានក្នុងការឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអ្នកទោសទាំងនោះទេដែលលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំបានមើលឃើញអ្វីដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមើលឃើញដែរនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមានសិទ្ធិអំណាចសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការប្ដូរទីតាំងជ្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូនោះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ VOA ថាក្រុមមន្ត្រីនៅមន្ទីរបច្ចកោនកំពុងសម្លឹងរកទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនអ្នកទោសដែលសពថ្ងៃកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួននៅបន្ទាយទីហ៊ានជាងទឹកអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសគួយបាលោកខាតើបានថ្លែងថាទីតាំងចម្បងពីរដែលត្រូវបានពណ៌នាគឺពន្ធនាគារទីហ៊ាននៅមូលដ្ឋាន Fort Leavenworth ក្នុងរដ្ឋ Kansas ហើយនៅមន្ទីរទាហានជាងទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina លោក Carter បានបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងសម្លឹងរកមើលកន្លែងផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបន្តអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដោយសង្កត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចចាត់វិធានការខាងយោធាឬដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់រំលោភលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំដុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.